În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Magdalena Condurache. Bine ai venit, Magdalena!
Bine v-am găsit și
Magdalena,
mulțumesc.
Sau Magda, cum vrei să zic.
Cum simțiți.
Eu, mie îmi place foarte tare Magdalena, e un nume superb.
Mulțumesc.
Magdalena, cum ai descoperit tu, să începem așa, de la început, da? Cum ai descoperit tu direcția asta spre teatru? Te duc undeva departe?
Da, exact. Nu știu dacă eu am descoperit teatru sau teatru m-a descoperit pe mine acum să mă încurajez în a povesti despre memoria mea afectivă, pentru că are foarte multă legătură cu bunicii mei și în mod deosebit cu bunicul meu, care a fost un om credincios. Și Dumnezeu l-a ținut așa până la 96 de ani și asculta în fiecare duminică slujba la radio și părinții mă lăsau în weekend la bunici și pleca în grădină să-și facă treburile în curte și eu rămâneam cumva în jurul radioului și imediat intrau spectacole, piese radiofonice la vremea aceea și mă fascinau acele voci care se auzeau de undeva și cumva lumea mea a început să se definească de atunci, când doream să fiu aproape de voci, să văd, să fiu martoră la tot ce se întâmplă și tot ce discută. Și îmi dădeam seama că acolo este o altă realitate sonoră și când se termina povestea, cumva sufeream și mintea mea rămânea ancorată de poveste. Nu îndrăzneam să le spun părinților că îmi plăcea să ascult teatru radiofonic, iar în clasa a 8-a trebuia să decid
ce faci,
da,
către mergi, ce liceu.
Profil merg. Da. Și am spus mamei că nu-mi place matematica, că mă plictisește și mi-ar plăcea să fac teatru. Și a fost așa o panică în familie, nu știau ce să facă cu mine. Da, într-un oraș din provincie unde lucrurile nu se întâmplau.
Unde era? În ce oraș erai?
M-am născut în Vălenii de Munte și...
E frumos în Vălenii de Munte.
Foarte, dar pe vremea aceea nu existau cursuri de teatru și atunci părinții, cred eu că au ales foarte înțelept, dar și dureros pentru ei, să mă trimită către București și să mă ancoreze într-o realitate destul de sălbatică pentru un copil, 14 ani jumate aveam atunci, și m-au lăsat să merg la cursul de teatru la Școala Populară de Artă, așa era atunci, poate că există,
da.
Și m-au transferat la Liceul Gheorghe Lazar. Și așa, de fapt, au fost începuturile mele cu teatru.
Gheorghe Lazar era cu matematică, era un...
Am avut norocul să fiu înscrisă la filologie și să găsesc o altă... un alt limbaj, o altă...
Nu era Lipati atunci, nu apăruse liceul.
Pentru părinții mei nu erau atât de multe informații legate de liceele vocaționale. Ei s-au bucurat că mi-au găsit un drum și eram fericită acolo.
Greu pentru un copil să vină la liceu în București, așa...
A fost foarte dureros să mă desprind de părinți, mi-era foarte dor de mama. Singurele amintiri legate de jucării, știu că am luat o păpușă cu mine să-mi țină companie, da... Nu aveam cu cine vorbi, dar știam că trebuie să mă duc la aceste școli vocaționale ca eu să fac mai târziu teatru. Și a fost o alegere înțeleaptă. Acum le mulțumesc, da.
Nu te-ai abătut din drumul ăsta.
Nu, a fost responsabilitatea mea și îmi dau seama că n-aș fi făcut altceva. N-aș fi vrut să fac altceva. Pentru că m-a învățat foarte multe teatrul ăsta activ în sufletul meu.
Cum se zice, un mod de a trăi, un mod de a fi.
Un mod de a fi, un mod de a gândi, un mod de a simți, nu pot fi altfel. Și îmi dau seama că am o responsabilitate foarte mare în faza aceasta.
Și la liceu Lazar ai făcut parte dintr-o trupă de teatru, adică ai avut, cum să spun, un moment în acel timp care să-ți confirme că da, e bine ce fac.
În 1993, când am venit și am terminat în 1996, lucrurile se mișcau foarte încet. Adică trebuia să existe o profesoară de limbă română cu multă inițiativă, să coordoneze un număr de copilași. Și eu oricum eram destul de ancorată în proiectele Școlii Populare de Artă și exista o dinamică acolo. Și nu puteam să merg așa.
Ai jucat și în piese de teatru sau doar erau participări la cursuri, la jocurile care se fac specifice meseriei? sau ai fost chiar pe scenă?
Știu că ne ajutau să ne pregătim repertoriul pentru admitere, iar timpul meu era destul de foarte bine împărțit. Trebuia să fiu activă și la școală, la liceu, da, și pregătită. Și oricum bucuria a fost mult mai mare când am intrat la Hyperion, pentru că a fost alegere personală. Și acolo chiar am învățat foarte multe lucruri, pentru că am întâlnit niște oameni deosebiți. Profesorii mei de teatru au fost, Dumnezeu să-l ierte, maestru Emil Hosu și Catrinel Dumitrescu. Și pentru asta le mulțumesc, pentru că m-au format.
Catrinel e un om extraordinar.
Da, m-au format și sunt cea de azi.
Ce ai jucat? Ce rol ai avut? Așa care să-ți fi rămas ție în suflet din toată perioada de facultate?
A fost mult răsfăț în timpul facultății, pentru că am primit roluri frumoase și pentru că m-au provocat intelectual. Și cea cu care eu am luat și un mic premiu așa organizat la nivel de facultate, Catrin din 8 femei, Robert Thomas. Și atunci îmi dau seama că chiar am fost o răsfățată de-a lungul timpului, pentru că am avut parte de oameni de calitate care m-au valorizat.
Asta e cel mai important și oricum în această meserie întâlnirile sunt foarte importante. Cu cine lucrezi, cu cine te întâlnești. Știu că ai făcut și un master. Mi-ai zis înainte de emisiune, nu știam de treaba asta. Cu ce temă ai avut masterul? Ce ai făcut?
Lucrarea de disertație.
Da.
Cumva am avut, dacă vreți așa, propriul meu proces de vindecare emoțională și am ajuns în punctul în care trebuia să vorbesc despre anxietăți și frici. Și atunci am luat o cazuistică, o fetiță din Roma, pe care am urmărit-o așa în procesul ei de vindecare și tema disertației a fost legată de anxietatea și fricile prin art-terapie la copii. Adică cum reduce anxietatea și fricile în art-terapie. Și sunt rezultate, pentru că găsești o metodă de lucru cu ei și îmbin foarte mult teatru. Proiectez foarte mult, de exemplu, în teatru de animație, Păpușați este foarte utilă. Copilul relaționează și verbalizează foarte bine cu păpușa și atunci cumva le reconfigurezi în tot ce înseamnă evoluția lui emoțională.
Dar cum te-ai ales tu tema asta? Că e o temă mai, așa, mai...
Provocatoare,
da.
Am avut și un coordonator bun, da, doamna Camelia Popa, care mi-a dat curaj să abordez tema și am avut și o cazuistică interesantă, pentru că primele ședințe am avut curaj să mă duc la ea acasă, să observ dinamica familiei.
Am zis, am avut curaj.
Am avut curaj.
Aveai și tu probleme cu frica?
Da, exact. Aveam probleme, aveam multe blocaje și deși credeam că teatrul mă protejează, în realitate eu, Magdalena, luată separat de aceste personaje pe care noi le transformăm și le valorizăm pe scenă, Magdalena avea propriile ei frici. Și asta face teatru, este fabulos.
Păi de asta vreau, pentru că vezi, am început să vorbim despre drumul pe care l-ai ales, actorie, că de obicei când spui că sunt actriță, imediat te gândești la strălucire, la glorie, la lumea întreagă în fața ta, aplauze. Ori nu e chiar așa, adică aici este ceva mult mai...
Cred că vii cu o vulnerabilitate în meseria aceasta.
Da. Și emoția.
Exact, felul în care tu... cuprinzi personajul și îl valorizezi pe scenă și te uiți cu câtă bucurie publicul te aplaudă și înțelege și pleacă acasă cu mesaje. În realitate, tu ești foarte responsabilă de felul în care ei vor evolua emoțional, acest public. Tu le duci și atunci este responsabilitatea ta să ai grijă de personaj și să cauți să-l înțelegi, să-l iubești. Așa cum spune regizorul cu care eu am colaborat în ultima perioadă, Alexandru Rusu, școlit la Chișinău, a făcut regie la UNATC și metoda lui de lucru este, haideți să spunem, foarte alternativă, în sensul că pur și simplu există multă comunicare și împreună construim personajul. Și are un cuvânt, mie mi se pare foarte frumos, așa, care îl reprezintă cumva pe Alex, iubește-ți personajul. Și dacă pleci în discuție și în relație cu a construi personajele tale, iubește-l, da, adică poartă-te frumos cu
e
el,
un
descoperă.
Trebuie să exact. Descoperi un om, de fapt, când zicem. Altfel, ce e personajul? E o schemă, ceva, niște litere scrise pe o foaie.
Da, asta spune Alexandru.
Dar e un om, de fapt. E un om cu care te întâlnești.
Da. Și, într-adevăr, contează foarte mult oamenii cu care tu determini lucruri în viața celorlalți.
Cel mai important, cred că, este... Bine, nu numai în meseria asta, dar peste tot. Oricum, pe scenă este vital să fii cu... să ai niște parteneri cu care să poți să intri în relație, cu care să poți să construiești, de fapt, să construiești o lume.
Da, și întâmplător, eu fac un personaj de compoziție și Alexandru probabil observa că eu nu reușeam să mă apropii de această doamnă și a avut răbdare. Și răbdarea a însemnat enorm pentru mine, apropo de frici și vulnerabilitate, pentru că simțea talent, dar nu știa cum să mă ancoreze în realitatea personajului. Și atunci, ușor, ușor, m-a dus către personaj. Și acum este, într-adevăr, interesant să faci compoziție când ești tânără și să gândești.
Da, da, da.
E foarte tulburător cumva să te pui în personajul care are o anumită vârstă, o viață interesantă și tu trebuie să vii acolo pe scenă.
Mi-ai amintit toată achiziția. Acum, în tot ce spui tu acum, mi-am amintit de Olga Tudorache într-un spectacol de teatru, Să nu-ți faci prăvălie cu scară, unde juca o bătrână de, nu știu, 90 de ani, 80 de ani. Era fabuloasă. Un farmec și cu... era tânără atunci și era minunată. Da, este o bucurie, o fascinație în a descoperi de fapt ce.
Este fascinant, dar în același timp pentru tine trebuie să fie foarte clar unde este această disociere, pentru că felul în care tu interpretezi un personaj și de fapt ești empatică cu acel personaj, că asta te ajută de fapt să construiești personajul, capacitatea ta de a empatiza cu personajul și a-l construi, este foarte multă disociere și în același timp te reașează pe tine în matca ta și te reașează pe tine într-o relație cu Dumnezeu. Și dacă tu ai o relație stabilă, echilibrată cu Dumnezeu, atunci ți-e foarte limpede să construiești personaje. Nu te pierzi. Nu te pierzi. Doar spui, wow, sunt talentată, am reușit. Am mai reușit un personaj. Și n-ai nevoie de premii. Da. Publicul este cel care te validează. Oamenii vin să vadă ceva, nu? Să vadă ceva frumos, să înțeleagă ceva. Și atunci, cumva, așezi limpede meseria și relația cu Dumnezeu. Că te ajută enorm să construiești și să lași ceva copiilor, tinerilor.
Când te-am invitat la emisiune, mi-ai scris, am comunicat prin mesaje și tu mi-ai spus, am zis în centrul atenției, se numește emisiunea și tu mi-ai spus în centrul atenției, mi-ai trimis mesajul ăsta, în centrul atenției este Dumnezeu.
Mi-a plăcut foarte mult titlul și recunosc că este asumat răspunsul meu, pentru că nu cred că ne-am gândit atât de profund ce înseamnă cu adevărat în centrul atenției noi ca persoană, cum ne punem noi în centrul atenției și că de fapt în centrul atenției trebuie să fim noi cu Dumnezeu. Pentru că indiferent ce facem pe acest pământ și cerem aplauze și validare și flori și răsfăț, în realitate, dacă nu suntem în centrul atenției cu Dumnezeu, da, toate lucrurile din jurul nostru se dizolvă, nu mai există. Se pierd, nu știu, mi se pare că se transformă în nimic.
Păi, cum să spun, există un mare filozof care spunea, apropo de ceea ce zici tu, că ai vocația fericirii.
Da.
Dacă gândești așa, nu? Înseamnă că liniștea ta sufletească e puternică.
Nu m-am gândit niciodată cât de aproape sunt de Dumnezeu, pentru că este îndrăzneț să mă gândesc cât de aproape sunt. Dacă îl simți și dacă manifesti acest divin, atunci asta îți aduce liniște. Pentru că există frica că nu ești atât de aproape, punându-ți atât de multe întrebări. Și atunci tot timpul trebuie să ai grijă de relația cu Dumnezeu.
Spune Magdalena, există roluri care te pun în disconfort? Alegi un rol sau meseria e meserie?
Cred că este vorba de alegeri. Și chiar dacă este meserie, avem dreptul să alegem rolurile și să negociem în sensul bun, în sensul calității produsului cultural. Și cred că este responsabilitatea noastră să alegem corect. probabil eu nu am fost pusă în ipostaze delicate și atunci am fost mulțumită cu ceea ce am primit. Faptul că fac compoziție sau la teatru pentru copii, la teatru Excelsior, am jucat, nu știu, vrăjitoare sau purcelușii, pompieri, da.
Ai fost vrăjitoare?
Da, am fost vrăjitoare. Oh, chiar vrăjitoarea Glinda cea rea. Și bine, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare repertoriul pentru copii și poveștile mă atrag. Dar cred că dacă știi să faci alegerile bune, te duci pe drumul bun. Nu ți impune nimeni sau nu te obligă sau nu cred că este nimeni îndreptățit să aleagă în locul tău.
Cum te bași cu filmul?
Mi-ar plăcea foarte mult să fac și film. Am fost răsfățată, am jucat două filme, da, roluri episodice, dar îmi dau seama că probabil nici eu nu mi-am creat un context. Continu să cunosc oameni din lumea filmului. Dar interesant e că am dat casting și am fost luată.
E diferit? Cum ți se pare? Adică față de film, unde ești tu mai bine? La film sau tot la teatru? Pe scenă?
Responsabilitatea este aceeași. De a ști textul, de a înțelege psihologia personajului. Important este cât de mult te simți... nu știu, cât de bine arzi pe scenă, simți că ai oferit mult, pe când în actoria de film tu știi foarte bine că vor veni acele zile de montaj, discuții, backstage-ul
acela. Unde nu mai ai acces
da. Și este o negociere dacă îți va tăia cadrul în care tu chiar ai fost foarte bine. Și atunci te mulțumești sau dacă ar fi să recunoaștem, e cel mai valoros pentru tine astăzi, teatru...
Din teatru ce rol ai așa, nu știu, din tot ce ai lucrat tu până acum, un rol care să-ți fi rămas, chiar dacă să zicem că e și din timpul facultății, nu știu, ceva la care să ții foarte tare și a fost un declic, ceva s-a întâmplat, adică ai avut o revelație vis-a-vis de lucru în această meserie.
Nu știu dacă am iubit un personaj mai mult decât celălalt. Îmi dau seama că maturizarea noastră artistică se produce în etape și dacă începi cu povești, le dramatizezi și joci zâne sau, nu știu, după care treci la, nu știu, caragiale sau mai departe, piese polițiste, așa cum a fost în spectacolul 8 femei, e foarte delicat și cumva trădezi. Am iubit-o și pe Catrina, am iubit-o și pe Mașa, am iubit-o, adică mi-am iubit personajele. Am suferit cu ele odată acolo pe scenă, am învățat text, am înțeles ce se întâmplă în jurul lor, cum au ajuns în situația respectivă.
Ce descoperă un actor prin tipul ăsta de lucru, de introspecție, de analiză, de căutare așa în cel mai mic amănunt al unei ființe, unei posibile ființe? În ce măsură chestia asta pe tine te modifică?
Eu mi-am dat seama despre mine că sunt aceeași. Când am primit această provocare să joc în jubileul unei bănci private rolul Merciutchinei, care are o vârstă, are 80 de ani și felul în care am fost coordonată, am înțeles foarte bine că ține de mine cum vreau să privesc acel personaj. Și este responsabilitatea mea și dragostea mea față de colegi și scriitor, da? Dramaturg. Da. Și că trebuie doar să respect acest act artistic. Iar eu am rămas aceeași din punct de vedere al naivității de a vedea lucrurile legate de joacă, de a construi personajul și felul în care eu primesc fiecare proiect și mă bucur de fapt.
Deci nu există personaj, ești tu într-o altă situație.
Sunt eu într-o altă situație cu alte accesorii, perucă, machiaj specific.
Ce te-a determinat să explorezi și regia? Pentru că faci și regie.
Cred că e vorba de generozitate și am văzut că anumite personaje ar fi frumos să le ofer altor colegi actrițe. Și eu, ochiul martor, să stau să construiesc. Și a fost interesant să văd acest proces de creație în mâinile altor tineri. Și e foarte interesant.
Cum te descurci cu noua generație de actori? Cum ți se par față de cum erai tu, cum vedeai tu ochii tăi cum vedeau această lume la vârsta lor?
Eu zic așa, sunt mult mai curajoși, inteligenți, informați și obiectivi atunci când discutăm despre personaje. Și au argumente și pentru mine e important.
Da. Cum gestionezi emoțiile puternice?
În viața de
care
zi cu
sunt,
zi?
Nu, pe scenă mă interesează. Cum? Pentru că înainte de a intra pe scenă, bineînțeles. Pentru că este cum ai spus mai devreme, e o ardere, sunt foarte puternice emoțiile atunci când reușești să înțelegi un rol și să fii în situația respectivă.
Păi, secretul e unul foarte simplu. Atâta timp cât ești asumat, concentrat și știi că este meseria ta să fii acolo timp de 3 ore, când ai plecat de acasă, știi că este un alt tărâm. Și practic începi să te protejezi și să te concentrezi. Și se simte asta pe scenă. Și dacă tu nu te simți bine, energia ta nu se duce corespunzător către ceilalți colegi. Și atunci ar trebui să fii foarte concentrată. Și simți când un coleg este obosit sau, nu știu, poate nu s-a hrănit bine în ziua respectivă și atunci trebuie să-l ajuți cumva.
E o perioadă dificilă pe glob acum. Trebuie să recunoaștem asta, trebuie să vedem, să deschidem ochii și să înțelegem ce se întâmplă. Dar aș vrea să văd cum vezi tu, cum înțelegi tu sau cum perspectiva ta asupra evoluției teatrului în lumea asta actuală, în lumea noastră de zi cu zi.
Eu am încredere foarte mare în teatru. Știu că este singurul instrument care cu adevărat ajută oamenii să plece acasă cu niște teme, fie le rezolvă, fie își propun să le rezolve. Și teatru e clar că va schimba mentalități, părerea mea.
Poate să schimbe mentalități?
Schimbă mentalități. Mm. Sunt spectacole bune în București și am văzut spectacole bune care au venit și din alte orașe, în Festivalul de Teatru Național. Și îmi dau seama că este bine să-l avem printre noi. Și cei care consumă teatru, la rândul lor, vor fi altfel. Vor transmite altfel conduite comportamentale, vor da alte valori în viață următoarelor generații. Depinde de meseria dânșilor, fie că ești doctor, profesor.
Da, da. Situația actorilor, mai ales cei care sunt și care lucrează mult în teatru independent, nu e foarte ușoară. Trebuie să recunoaștem că nu e ușoară deloc, chiar, aș putea să spun. Care crezi că sunt provocările reale ale unui actor în România?
Eu am învățat un lucru, nu știu, probabil bunicul meu a fost, dacă vreți, cel mai bun mentor moral. Pentru că i-am observat comportamentul și felul în care deschidea Biblia și îmi citea și îmi explica, fie în proverbe sau cuvinte înțelepte, așa cât am putut eu să înțeleg la 5-6 ani. Am înțeles un lucru, că nimic nu te poate schimba dacă tu nu permiți. Și în situația mea, pentru că sunt în teatru independent, îmi susțin colegii pentru că au curaj să creadă în ei și pentru că au curaj să creadă în acest fantastic al teatrului. Și chiar dacă lucrurile sunt dinamice, cred că sunt în sensul bun al nostru. Pentru că noi, de fapt, facem un pariu și spunem, și în teatru independent sunt spectacole de calitate. Și în teatru independent sunt oameni de calitate.
Foarte multe spectacole de calitate.
Și în teatru independent, exact, există
resurse.
Și fără
ajutor, cu un ajutor mult, minim.
Bun simț și cu o producție minimă, da, cu o investiție minimă, pot spune povestea unor oameni. Și vin dramaturgi tineri foarte talentați, care merită să fie valorizați și textele dânșilor așteaptă să fie puse în scenă. Și atunci ar trebui, da, să fim la masa discuțiilor foarte deschiși și să nu ne punem singuri etichete, angajați, independent, adică e foarte delicat, pentru că eu sunt în postura de a-mi susține singură toate cheltuielile și îmi dau seama că eu am rămas aceeași, nu mi-e frică și nu mă intimidează nimic din tot ce aud în jurul meu.
E o provocare mare asta.
Este o provocare, dar în același timp, dacă ți-e frică, atunci există această capcană să nu mai faci nimic. Dar dacă nu ți-e frică și ai încredere în tine cu un buget, nu știu, 100 de lei,
da,
poți să construiești un personaj.
Ce crezi că lipsește azi, totuși, în această lume mirifică pentru unii? Ce crezi că lipsește azi și ieri era? Uite, ca să pun mai...
Cred că ar trebui, da, acum sunt provocată să spun niște lucruri la care eu mă gândesc serios, dar cumva le împachetez altfel. Cred că ar trebui să se spargă această bariere, între angajați și cei independenți și să colaborăm foarte mult și cu cei care sunt acolo. Pentru că avem de învățat, da? Și e bine să cunoaștem oameni din alte orașe, e bine să avem o dinamică culturală, pentru că nu poți să crezi că managerul unui teatru este acolo, optim. O să descoperi că sunt oameni fabuloși și în acest independent, care pot face lucruri minunate.
Da, așa este. Mai e teatru, cum se spune, cerebra, replică, oglinda vremii, nu? Mai este valabilă această imagine?
Păi, dacă ar fi să spunem câte etichete găsim într-o zi printre oameni, să le numărăm, probabil ajungem să repetăm această sintagmă. Dar suntem totuși în 2026 și ar trebui să vorbim altfel despre societate. Pentru că odată ce vedem această oglindă și pe scenă, la un moment dat te dezorientează, tu nu vrei să mai vezi același lucru. Și atunci cauți să te duci către alte activități și să eviți teatru. Fie spui, da, despre aceste teme sociale pe scenă, dar o spui foarte delicat și foarte cu multe metafore, simboluri, încât să lucrurile să se îmblânzească și să nu se supere nimeni, da, să nu punctăm pe nimeni, dar totuși amintești că există aceste probleme sociale, sau pur și simplu îți dorești foarte tare să punctezi lucrul ăsta. Adică e foarte delicat să vorbești despre atât de mult politic sau social prin teatru. Fie o faci foarte drăguț și foarte delicat.
Acum, na, teatru e oglinda, e oglinda în care arta reprezintă lumea, de fapt, nu?
E adevărat, dar pe mine, de exemplu, mă reactivează sau nu-mi plac tot timpul aceste punctări prin spectacolele noastre, pentru că mi se pare că noi putem face și mai multe lucruri. Adică...
Cum ți se par spectacolele? Adică temele care sunt acum, cum să zic, la mod, mă rog, adică lumea vrea un anumit tip de spectacol. E ușor diferit de ceea ce visai tu, ce-ți doreai tu, de cum îți imaginai tu?
Mie îmi plac foarte mult piesele psihanalitice, mă provoacă. Am mai multe de spus într-o piesă polițistă sau unde pur și simplu sunt pusă într-o altă ipostază. Și chiar și comediile de situație sau bulevardiere, dacă nu sunt, nu știu, șlefuite,
da,
sunt repetitive.
Da.
Și de fapt scopul este altul, din alt punct de vedere. Fie financiar, fie habar n-am, nu știu, da. Cumva nu ajunge la sufletul meu acea comedie. Pentru că pe drum venind spre televiziune era un comic de situație, dacă erai atentă la detalii, doar că doamna vorbea la telefon și ascultându-i povestea era un și comic de situație și de limbaj. Ea era în centrul atenției și pur și simplu tot autobuzul asculta povestea dânsei, adică
a vorbea tare la telefon.
Foarte tare la telefon, da. Și asta spuneam, că de multe ori Magdalena caută texte care sunt cu adevărat importante pentru public, cu multă psihanaliză și alt tip de rezolvări.
Cum ai ajuns, trebuie să ajung și la acest subiect normal, cum ai ajuns să fii o voce în tragedia veacurilor?
A fost o întâmplare foarte frumoasă. Eu mă știu cu Andreea tot așa, nu știu, un anunț, căutăm voci, casting... M-am dus și m-am trezit cu un telefon. Uite, hai să dai o voce. Și așa am ajuns, adică nici eu nu mă așteptam să fiu...
Ai spus, e frumos pentru că se leagă cu da. Ce ți s-a întâmplat ție când erai, când ai decis, de fapt, ascultai vocile la radio și îți imagineai o lume, cum a început cariera ta, de fapt, nu? Când erai mică.
E foarte interesant că aceste voci atemporale nu te lasă să dormi. Îți plac. Ai foarte multe secrete, da? Ai fost martoră. Da? Și atunci cumva pentru mine teatru a însemnat deja un traseu. Altceva nu mai știam să văd.
Nu cunoșteai textul Tragedia Veacurilor. Ce ai simțit când ai citit prima dată, când ai aflat despre ce e vorba? Te-a provocat? Te-a intimidat?
M-a revoltat foarte mult, pentru că recunosc că trebuie să citesc Noul Testament, pentru că voi avea multe de învățat. Dar dacă așa au stat lucrurile, a fost foarte multă agresiune și foarte multă nedreptate și foarte multă manipulare. Și chiar cred în tot ce s-a scris, pentru că este o responsabilitate să te apuci să dramatizezi.
Un asemenea text, da.
Un asemenea text și am toată încrederea și responsabilitatea de a spune că lucrurile așa au stat. Adică se simte multă manipulare acolo și lucrurile s-au dus într-o altă dinamică. Da, va rămâne un text important pentru mine, pentru că și mie mi-a dat mult de gândit cât de asumată sunt din punct de vedere spiritual în lumea asta și cât de preocupată sunt, ce vreau eu de la mine mai departe. Pentru că da, am făcut teatru, m-am bucurat, teatru pentru copii, teatru pentru adulți, am fost la teatrul evreiesc, am înțeles, am jucat în limba idiș, după care am ales teatru pentru copii, m-am dus la maestru Ion Lucian și i-am spus că îmi doresc să colaborez cu colegii de acolo și lucrurile s-au așezat cumva așa cum am vrut eu. Spre surprinderea mea, mi-am dat seama că lucrurile s-au așezat așa cum am vrut eu pentru că mi-am dorit.
Ce vrei să descoperi despre tine, Magdalena, de fapt? Care este situația în care vrei să ajungi tu?
Îmi dau seama
ce
că
vrei să afli?
Sunt, folosim des, sunt la vârsta. Da. Mi-ar plăcea să fac mult mai multe lucruri pentru oameni. Să las acest divin să fie altfel, pentru că eu nu eram conștientă că aș avea un pic divin, că simt eu, în sensul că nu pot să fac rău oamenilor. Aveam 24 de ani și am luat niște decizii foarte înțelepte. Și nu mergeam foarte des la biserică, dar cum am gândit atunci lucrurile, mi se pare că am ales foarte bine.
Au lucrat în lăuntru gândurilor tale.
Și sunt mândră de cum am gândit atunci. Și n-am lăsat acest rău să-mi ghideze viața. Și poate că e bine să spun ce am decis atunci sau mă uit doar că am doi copii și asta spune multe. Felul în care eu mi-am asumat rolul de mamă. Eram prea tânără, eram angajată, mă aștepta scena și atunci am decis foarte asumat să devin mamă. Și te încearcă fricile, te încearcă grijile și spui, e timpul, mai stai, mai așteaptă și acum sunt mândră de cum am decis atunci.
Care e relația ta cu copiii? Cum ești? Cine e mai puternic?
Între mine și ei?
Da, sigur. Cine decide în cele din urmă?
Dau seama că am fost o mamă răsfățată pentru că ei mi-au iubit meseria. I-am luat cu mine la teatru pentru copii, la Teatru Excelsior. Stăteau în culise sau stăteau în sală sau stăteau în cabină. Cumva erau tot timpul pe lângă mine.
Ei au avut ce ți-ai dorit tu când erai ca ei.
Da, și asta a însemnat foarte mult în educația lor, pentru că ei acum fac arte și asta mă bucură pentru că sigur i-am ajutat să își găsească niște proiecții sănătoase. Da, arta i-a împlinit foarte mult. Am observat asta, i-a dezvoltat foarte frumos.
Revin un pic la Tragedia Veacurilor și vreau să te întreb, cum e să joci doar cu vocea? Adică, fără privire, fără scenă, fără nimic din toate astea, totul este, toată emoția este în ce ascultai tu când erai mică.
E foarte interesant reverbul vocii tale, pentru că Andrei ați dă ocazia să auzi ce ai înregistrat și de multe ori nu-mi plăcea, cum spuneam, textul pe care rugam să se mai corecteze, dar este foarte interesant cum primeai indicațiile. Dacă indicațiile erau bune, tu ca actriță te duci către acele nuanțe.
Asta vreau să te, asta urma să te întreb, cum a fost colaborarea cu...
Dacă indicațiile sunt bune, atunci din partea pastorului Lucian Cristescu, atunci pur și simplu tu doar prinzi ideea și te duci și nuanțezi vocea. Și am primit indicații bune.
Cum l-ai descrie pe domnul cu care ai lucrat?
Oi! Mi s-a părut așa că a venit de undeva. Prezența dânsului.
Cum este? Cum e? Are și o voce specială, într-adevăr. Și...
Mi se părea că vine de undeva și că are atâta energie și forță de a te convinge să fii acolo, în tot imaginarul textului, încât nu mai știai dacă s-a închis ușa, cât este ceasul, cât mai ai de citit. Era cu o voce atât de caldă și atât de generoasă și atât de informat, încât trebuia să fie acolo. Adică indicațiile au fost foarte bune, exact ca un regizor profesionist care știe să puncteze
tot traseul
și toată intenția personajului. Și m-am simțit foarte bine și sunt convinsă că aș avea foarte multe de povesti cu dânsul, pentru că are ce povesti.
Ai avut vreun moment în studio în care ai simțit că textul e puternic? Nu știu, poate te poate modifica, ce spuneai tu mai devreme, că schimbă anumite lucruri în lăuntru minții tale.
Textul este foarte bine scris. Fiecare frază te lasă să umbli în substraturile cuvintelor și are cadență fiecare cuvânt. Nu mi-aduc aminte acum o anumită replică, dar căutam să le interpretez cât se poate de bine, ca să fie în continuitatea
Ți s-a părut
acțiunii.
Vreo idee din carte, mă rog, din ce ai lucrat tu, ți s-a părut surprinzător de actual din acel text ceva anume?
Păi, ce se întâmplă astăzi...
E o întrebare provocatoare, da.
Ce se întâmplă astăzi cumva confirmă tot ce s-a scris în carte. Mm. Și, sincer, așteptarea lui Iisus, cred că trebuie să o manifestăm zilnic. Pentru că, la un moment dat, lucrurile așa vor fi. Și dacă nu suntem conștienți de acest lucru, de fapt ne pierdem, nu ne dăm această șansă.
Cum vezi pregătirea pe care ar trebui să o facem?
Zilnic. Zilnic. Și este cu multe frici, cu multă îndoială și iarăși o iei de la capăt și atunci este punctul în care trebuie să te așezi în atenția
în centrul atenției. Ce ai descoperit despre tine? Nu știu, să zicem, nu, în această întâlnire. A fost ceva, o noutate, ceva... un ceva anume.
Personal mi-am dat seama că vreau să-mi schimb socialul în care eu sunt acum. Acest social, sigur, mai puțin legat de teatru, dar felul în care eu aleg lucrurile mai departe, pentru mine și pentru ceea ce vreau să fac mai departe, va fi din ce în ce mai important de azi, sau de ieri, sau de mâine.
Deci a fost ceva important pentru tine, ceva care te-a trezit într-un anume sens, nu?
Am observat diferențe între oameni și am observat cum gândesc oamenii și am observat cum își manifestă oamenii divinul, diferit.
Asta se răsfrânge și în lucrul tău, în meseria pe care o faci, în interacțiunea ta cu ceilalți parteneri cu care joci, cu care lucrezi, cu tinerii pe care îi îndrumi. Vorbesc în viața de zi cu zi, nu pe scenă, că depinde de rolul pe care l-ai, deși și acolo poate fi...
Bine, întâlnirea cu tragedia veacurilor...
Eu zic, toată întâlnirea, nu, tot contextul. Tot contextul, nu numai cu tragedia în sine.
E clar că teatrul te organizează emoțional să simți și să observi altfel lucrurile în viața ta și în viața celorlalți. Dar cu cât ești mai preocupat de spiritualitatea, da, Dumnezeul tău, vei face lucrurile altfel.
Da? Asta vreau
mult
să
mai
știu.
Autentic, da. Mult mai acolo. Și vei căuta oamenii cu care tu te vei simți bine sau cu care poți să spui aceeași rugăciune. Mult timp am spus, eu nu știu să spun rugăciuni. Și auzeam oamenii cum se roagă și încercam și eu să fac o introducere. Și nu-mi găseam cuvintele, pentru că eu, de fapt, oricum, aveam un fel de a mă ruga prin ceea ce făceam eu. Da? Ei, începând de ceva timp și întâlnirea cu pastorul Lucian Cristescu, m-am învățat să mă rog altfel. Și cuvintele trebuie să sune și să le simți altfel în tine și ce manifesti a doua zi. Pentru că de multe ori ne dăm seama că spunem vorbe goale, nu facem nimic a doua zi să fie conținător. Și atunci rugăciunea este anulată. Și atunci pare că este un teatru social continuu dacă tu, din tot ce spui în rugăciune, nu pui în practică. Și asta am învățat, că trebuie să fiu mult mai asumată, să învăț să mă rog așa cum știu eu și așa cum simt eu. Și ce am spus în rugăciunea aceea, să încerc să pun în practică și să fiu mai ascultătoare față de divinitate.
Ce te emoționează în viața de zi cu zi?
Mă emoționează sinceritatea copiilor. Sunt fabuloși, au răspunsuri, mă deranjează incapacitatea părinților de a-i înțelege, asta pentru că eu am acest exercițiu de a vorbi cu ei. Este nevoie de această reorganizare da, a părinților și de cât mai multă expunere în a vedea cum se joacă copilul dânșilor, cum relaționează, cum verbalizează și atunci aceste aripi nu mai sunt tăiate și îi lasă să se dezvolte frumos și îi lasă să aibă propriile lor alegeri legate de religie, credință, pentru că cumva pleci de acasă cu niște bagaje.
Da.
Și pe drum vrei să mai lași din ele. Sau fie ți se par bune acele bagaje, sau fie ți se par greu de dus.
Dacă ai putea să regiza orice poveste, nu știu, să ai așa, dintr-o dată, uite, ce vrei tu să faci, ce ai alege?
Aș alege Degețica, pentru că da, o am așa cumva, simt că încep să construiesc, da? Asta... Dacă ne referim
sigur,
la povești.
Sigur, povești. Da, o poveste. Da,
o poveste. Îmi plac fabule. Degețica mi se pare că m-ar provoca în perioada aceasta, poate că unde sunt și eu minionă, dar legat de textele, dacă ne referim la repertoriu pentru adulți.
Ce zonă, ce autori?
Uf! Nu știu, am citit și teatru contemporan spaniol, teatru contemporan italian, teatru contemporan grec. Și acolo sunt multe comedii frumoase și de situație. Și nu știu, trebuie să-mi placă foarte mult. Și cred că trebuie să-mi placă, interesant este că trebuie să-mi placă oamenii pe care eu îi văd imediat.
Îi distribui.
Atunci când, când citesc textul, pentru că nu pot altfel. Dar ei trebuie să mă inspire. Și cu cât mă inspiră persoana respectivă, cu atât mă ancorez și eu în idee și în imaginarul meu că este valabil, pot să fac acel spectacol.
Așteptăm să ne inviți.
Doamne ajută.
Îți mulțumesc foarte mult, Magdalena. Mi-a făcut mare plăcere tot ce am vorbit și cu mare drag sper să ne mai întâlnim.
Doamne ajută.
În centrul atenției.
În centrul atenției.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!